Азатлык радиосы сөйли Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Уфа татарлары Башкортстан телевидениесен мәхкәмәгә бирергә җыена. Татарстан мәгариф министрлыгының еллык җыелышы татар телен укыту проблемаларына игътибар итмәде. Киевтагы туган тел татар үзәгендә яңадан ыгызыгы куера. Казан федераль университетында янә 3 айлык түләүсез татар теле курслары ачыла. Әлегеләр бүгенге чыгарылышыбызда тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Уфада бер төркем татар зыялылары Башкортстан телевидениесен мәхкәмәгә бирергә җыена. Алар татарлар яшәгән авылларны башкортларныкы дип сөйләп, милләтара низак чыгаруга җирлек әзерли дип белдерә. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин татарларның бу киңәшмәсе турында киңрәк итеп сөйләй.
Бер төркем татар зыялылары көнүзәк проблемалар турында сөйләшү уздырды. Анда каралган төп мәсьәлә Башкортстан телевидениесе турында булды. Телевидениенең татарларны башкорт итеп күрсәткән тапшуларны даими чыгарулары, шуның белән татар милләтенә каршы эш алып барулары уңайыннан борчулар белдерелде. Композитор Алик Лукманов:
Без сылагы безнең тарихи тапшырулар. Без нәрсә эшләргә кирәк? Чөнки без YouTube барабыз, нәрсәне туктатырга кирәк.
Бу композитор Алик Лукманов булды, этносәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиков, татарларга каршы даими тапшырулар алып барган журналист Салават Хамидуллиннан узган елда Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләген алуын искә төшерде һәм аны мәхкәмәгә бирергә кирәклеген күтәрде.
Она может обвинить в экстремизме. Натурально 282 статья подпадает. Это противопоставление людей по национальному признаку.
Перепись вахтында она была временной халле.
А вы постоянно вот на сайте.
Противопоставление людей по национальному признаку с использованием СМИ. Это жесткая статья очень. С использованием СМИ. Это мандат как раз подпадает. Она без с использованием СМИ. УФАГУП решение Верховного суда признано, что не является СМИ, несмотря на это нас наказали за два года условно даты. А мандат уже явно СМИ, БСТ это СМИ. С использованием СМИ. Национальное самосознание. Это по закону, это внутреннее человек убеждение. Не надо пропагандировать ты башкорт или татар. Это каждый определяет себя башкорт, татар. Это его личное дело. Не надо там пропагандировать это. Именно закон о переписи тоже запрещает такие пропаганды заниматься. И вообще российские законы пропагандой вот какой-то национальности, потому что это личное дело каждого. Органа имя, который контролирует, называется Россвязьнадзор, орган Барайми, который следят полностью. Интернет-тан и СМИ-ларнет следят. А вар узляры, мониторит полностью. И кивать тебя предупредить для этих шляп. Вот здесь подпадает под статью, имейте в виду, уберите этот материал.
Будет на сессии Илдар Абдрафиков болды, социология фәннәре докторы, профессор Рушан Галямов, тапшулардагы тарихи хаталар турында тупталып, борынгы төрки руларының башкорт рулары дип аталуын ассызыклады.
Татар халыгында биләр, байлар, еней, юмран рулары татар халыгында бар ул. Аның иң главный ошибкасы ул әйтә. Бу байлар, бәйләр, еней башкорт рулары дип. Ул башкорт рулары түгел, ул төрки, Алтын Ордада яшәгән төрки рулары, ногай рулары.
Бу социолог Рушан Галямов булды. Ул шулай ук башкорт тарихчыларының татарларны төп халык дип атамый, күчеп килүчеләр, килмешәкләр итеп күрсәтү уңайыннан да фикерләре белән бүлеште.
Ул концепцияны вообще надо отказаться. Имеш татарлар килгәндә монда урнаштырган. Без монда гомер бе яшәгән. Казаклар безне хамай нугай диләр.
Бу социология фәннәре докторы профессор Рушан Галямов булды. Утырышта республиканың төньяк-көнбатыш өлешендә яшәгән татарлар тарихы турында фәнни-гамәли конференция уздырырга, Башкортстан телевидениесенең тарихи өчен барлыкка туры килмәгән тапшырулар күрсәтү өчен телекомпанияны мәхкәмәгә бирергә дигән фикергә килделәр. Утырышта шулай ук республика президенты хакимиятендәге һәм хөкүмәттәге кадрларның башлыча титул дип аталучы, ягъни башкорт халкы вәкилләренең генә торуы, мәктәпләрдә мәҗбүри башкорт телен укыту дәвам итү мәсьәләләре дә тикшерелде. Якын араларда Башкортстан урыслары проблемалары буенча сөйләшү узачагы билгеләнеп, урыслар белән уртак документлар кабул итү мәсьәләләрен дә өйрәнергә дигән фикергә килделәр.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы Чаллыда еллык утырышын уздырды. Анда татар телендә укытуның торышы, аның проблемнары хакында чыгышлар да, сөйләшүләр дә булмады диярлек. Мәгариф министры әлеге утырыштан соң Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сорауларына да җавап бирде. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлеге утырышта Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов, аның урынбасарлары, республика, район, шәһәрләренең мәгариф идарәләре һәм бүлекләре җитәкчеләре катнашты. Биредә төп сөйләшү Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының узган елгы эш нәтиҗәләре, инде 2013 елга алга куелган бурычлар турында барды. Министр Энгел Фәттахов үзенең чыгышында Татарстанда 2013 елда мәгариф турында канун әзерләнеп, кабул ителергә тиешлеген белдереп, бу безнең өчен бик мөһим адым булачак дип аз сызыклады. Ул шулай ук, быел 100% мәктәп формасы кертү буенча эш барганын да әйтеп китте. Мәктәпләрдә укучыларны ике тапкыр ашату мәсьәләсендә хәл итүне максат итеп куйганнар. Энгел Фәттахов авыл мәктәпләренә дә тукталды. Бүгенге чорга Татарстан авылларында 580 мәктәп исәпләнә икән. Министр сүзләренчә, 150 баладан да ким булган мәктәпләр, база мәктәбе, икенче төрле әйткәндә урта мәктәп була алмый. Энгел әфәнде үзе башлык булып эшләгән Актаныш районында мисал итеп китерде. Районда мин эшләгән чорда 24 урта мәктәп булса, соңгы елда аларның саны 7-гә калды, диде ул. Дөрес, бу утырышта сөйләм теленә кереп киткән оптимальләштерү сүзе бер тапкырда кулланылмады. Министр база мәктәбе, базовая школа дигән сүзләрне кулланды. Энгел Фәттахов балалар бакчалары эшенә дә тукталды. Татарстанда 3 яшкә кадәрге балаларны бакча белән тәэмин итүдә беркадәр кыенлык булса, 3 яшьтән зурракларның барысының да бу мәсьәләсе хәл ителгән булып чыкты. Мәгариф буенча утырышта Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев, Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, Татарстан премьер-министры Илдар Халиков та үзләренең сүзләрен әйтте. Аларның чыгышларында яңа, заманча белемле укытучылар әзерләү, мәктәпне тәмамлаучыларга һөнәри юнәлеш бирү фикерләре дә булды. Утырышта алдынгы мәктәп, мәгариф бүлекләре җитәкчеләренә бүләкләр, мактау кәгазьләре тапшырылды. Милли мәгарифне үстерү юнәлешендә Арча районы 1-нче, Актанышлар 2-нче, Саба районы мәгариф бүлеге 3-нче урынны алуы әйтелде. Шушы чара тәмамлангач, без мәгариф өлкәсендә җитәкче урыннар биләүчеләргә мөрәҗәгать иттек. 1-нче сораулар мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттаховка.
Энгел әфәнде, сез бит инде 13 елга бурычлар турында сүз алып бардыгыз бүген. Менә мәктәпләрдә инде татар теленә ниндирәк игътибар булачак менә шу алдагы елда. Чөнки инде менә шу татар теле өчен борчылучы укытучылар, ата-аналар бик күп Татарстанда.
Күтәрелә мәсьәлә. Безнең өчен инде ул бөтен телләрдә бер төрле. Әйтергә кирәк, бик идеал вариант булар иде безнең мәктәп. Бу сагасын бетергәндә балаларыбыз бик матур итеп татарча да, бик матур итеп урысча да белсәләр, әле инглиз телендә белсәләр, тагы да әйбәтрәк булар иде. Дөрестән дә бүген инде проблемалар бар. Татар телен өйрәнү буенча, өйрәтү буенча, аның методикасы буенча, аның уку әсбәпләре буенча. Шуңа күрә инде әле мин яңышлыгын башладым. Дөрестән дә бу проблеманы беләм. Бу татар телен өйрәтү методикасы, уку әсбәпләре, укытучыларны әзерләү белән укытучылары, менә бит президентыбыз ярдәме белән ана телле проекты бүген тормышка ашырырга башлады. Ул бит бик зур тарихи вакыйга деп айтыр. Бул дүйнөдө биринчи тапкыр эле айтыр. Келешүүгө көрө президент тарабынан шундай жардамдар болгонда биз инде окутуучулар өзүбүздөн турган мен иштерге тийиш, а мен министр болорок мен иштетирге тийиш деп эсептейм.
Анасы менен сиз мен актанышта айттыгыз 24 орта мектеп бар иде, мына азыркы убакта инде
жерге калдырдыңыз.
Мен айтып казыр Татарстан боюнча ушул орта мектептер боюнча эмне керек иш барышат?
Жок, мен айттым базовый мектептер болдурага керек. То есть базовый мектептер койсодор ки материал, техник базада бир кишли, педагогический, то есть окутуучулары да бир кишли, то есть шундай күчлүү базовый мектептер болууга тийиш. Биз биринчи ирет алган капиталдык имаратларга тийиш, автобус маршрутларын кийлерге тийиш, ягъни сеть школ, базовый школ болууга тийиш. Анын логистикасы иштенүүгө тийиш. Ну, индивидуальный подход, ал былай гана аны трибунадан гана айтыра, хал этире турган вопрос болот.
Бул эми орта мектеп базасында болот.
Эй, орта мектеп базасында балалар саны боюнча да ал биз эсептейбиз керек, 150-ден ким болууга тийиш түгел айтыра керек. Эми инде бул ар бир жерликте жакын келип, район жетекчилиги менен бирге индивидуал парад күчтөнөт турган.
Мен сурабайын, сиз мен айттыңыз, француз тили боюнча инде окутууда кыйынчылыктар бар деген дегенсиз. Француз тили, англис тили окутууда.
Министр кайбир суроолорго жооп берүүнү керек санамады. Даниил Мустафин, Татарстан Магариб һәм фән министры урын басары. Биздин сурау татарча окутуу турушу белән дә бәйле.
Даниил афанды, айтып кетсеңиз иде, орусча Магариб идарасы деп айтканда орусча окутуучулар менен ушу ана тилиндә татарча окутуу боюнча инде беренче урунны алдылар. Менә анда окутуу юнәлеше ниндирәк, ни сәбәпле алар беренче урында орусча төбәге?
Мында бу белгилегендә шушы урынны мында теге татар телендә окутуганы исәпкә алынмады. Әлбәттә, орусча төбәгендә татарча окутуу гомумән өстенлекне алып тора, ләкин яңа технологияны кертүдә шунда кертелде. Мәсәлән, бүгенге көндә балаларның активлыгын җәелдерү һәм аларның иҗадилыгын, бигрәк тә телне матур итеп, жанлы итеп, үзләренең практикасына, тел практикасына куллана белүләрен тәэмин итү мәсьәләсе дә шунда керде. Анда бит әйтелде, аерым яңа коммуникатив технологияләр, рус телләре буенча коммуникатив технологияләр, ә татар телле балалар белән дә яхшы технологияләр бар. Бүгенге көндә Яхин технологиясе, башка безнең шундый эшкәртмәләр һәм болар барса да тормышка ашырыла икән, алар һичшиксез кирәкле нәтиҗә бирәләр. Укучыларның ул алган урыннарында күренә, олимпиадалар буенча шушы беренче эш урынга лаек булган районнарның активлыгы бик көчле һәм югары. Шуңа күрә монда бергене әйбер исәпкә алынмады, ә берничә төрле инициативаның шушы әйбернең шушы юнәлешнең берничә кыры исәпкә алынды. Ну, мен әсәр деп әйтәсем килә. Бу быйылга шундый нәтиҗә, алдагы елларда ул үзгәргә мөмкин. Шуңа күрә һәр бер муниципаль берәмлектә, һәр бер коллектив бу юнәлештә эшләп, үзен күрсәтә ала.
Әлеге утырышта балалар бакчалары буенча да, анда белем бирүгә нигез салу турында да әйтелде. Винер Хәмитов, Шаллы мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары буларак, балалар бакчалары белән эшли. Хәзер аның фикерләрен ишетәбез.
Бүгенге утырышта Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министры Фаттах Венгел Навапович акцентлап әйтте. Беренчедән, татарча укытуны балалар бакчасында ныклы көчле итеп куярга һәм бу өлкәдә инде шунлап та Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бик зур эшчәнлек алып барыла. Һәм инде менә без бергәлектә бүген экспериментал рәвештә шушы татар балаларына татар телен, рус телле балаларга татар телен өйрәтү ни мохтачан алып барабыз. Һәм менә бүгенге коллегияда да шуңа акцентлап тагы да бер кабат юнәлеш алып әйтелде, акцентлап әйтелде инде. Һәм бу бер зур бер этәргеч булыр дип уйлыйбыз. Чөнки ул шушы зур коллегияда шушы проблеманы күтәреп чыгу үзе дә бик яхшы әйбер. Һәм без инде менә шушы тагы да тырышыбрак бу юнәлештә инде сыйфатны арттырып эшләрбез дип уйлыйм.
Шаллыдагы коллегия утырышында укытучыларның урташа хезмәт хакы да күрсәтелде. Узган елның гыйнвар айында Татарстан укытучысының урташа хезмәт хакы 17 мең сум булса, шул ук елның декабрендә бу күрсәткеч 24 мең сумга җиткән.
әзірәк қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, харыттар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқасында яшауші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Унсигзенче февральда Казан федераль университетында яңа узган елдагы кебек 3 айлык түләүсез татар теле курслары ачыла. Анда укучылар махсус тест үтеп, татар теле курсларын тәмамлау турында сертификат талашак. Әлеге курслар турында Татарстанның филология һәм сәнгать институты мөдире Радиф Җамалетдинов, Галимә Кадрия Фәтхуллова фикерләрен ишетерсез. Башта Галимә Әлфия Йосыпова сөйли.
Курсларда укыту 2 юнәлештә булачак. Башлап өйрәнүче, начинающих и для продолжающих. Там дәвам итүчеләргә. Моның өчен оештыру җыелышы вакытында без тыңлаучылар белән тест үткәрәчәкбез. Махсус тест һәм бу тестлар ярдәмендә без аларның татар теленең белү дәрәҗәләрен билгеләячәкбез. Курсларда дәресләр атнага 2 тапкыр, һәр очрашуда 3 сәгать сөйләмендә булачак. Димәк, курска йөрүчеләр, татар теле өйрәнүчеләр атнага 6 сәгать татар теле өйрәнәчәкләр.
Şimdi ellerinde adetler giderler. Hani de bu ıslandıran Kızılsan'dan Kızılsan'ın türlü biler ve giderler. Nigizde onlar Rus milletinden bulunan vekiller de uzmanlıklarına bana tüzü şekilde yani ben de şöyle şey oturdum. Uzman yıl oldu. Kızılsan'da derslerde girirken bu yılda girdiler. Bir fiden çizgen diye gerek. Siz durdan dura kişilerden işlemişsiniz. Hocam siyasında durduk. Devlet hizmetinde çalıştılar. Benim bilen işlevçi kişilerden 90%'dan artığı onlar Tatar Tüzü'nde sileşeler. Ben onların denen Allah şarabat edeyim. Hem onların denen üzerinden fikirlerinden onlara şarabat edeyim. Hem Allah sileyenden onlara şarabat edeyim. Ben de bildirdi.
Radif efendim, bu kurslarga gadi kişiler, düzülüş işçiler de kile dibeydiniz. Türeler kile misin?
Biz bilen sanlarına gidirdik mi? Erdekten devletten municipal hizmetkarlar bu 400'de 4 kişiler 5.18% rukabalitli digen ditekçe digen kategoriye bazı gözden 7'de 5% hem dağın prokuratur hizmetkarları polisiya hizmetkarları bunlar 1.5% bizden bu yıl әлі курсларға еруші тыңлаушыларға енді дәрістіктеріміз, сейдәулетлеріміз әзір болтыр қызыланша қаршы бұяқтан түбілі күлемді проблемалар, мәселелер бар еді. Енді тағын башқа айырмаларға келгенде болтыр бірінші мәртебе әлі курсларға келгендер енді қазір енді шулар ұлқ тағын шуларына шақтығына үші ергеншек бүтінлей нөлден башлап ерушілерде болашак. Хәм инде мен қалса біздің оқытушыларымызға да бұйылғы курсларын ұйыштыру енді көпке оңайлырақ, көпке жеңілірек болар, чөнки әлеге хәтле енді міне 2012 жылға хәтле мондай көлемде һәм турыдан тура шушындай контингент белән эшләү юк дәрәҗәсендә иде.
Курсларның төп нәтиҗәсе нәтиҗәләре булдымы дигән сорауга мен болса, бұл курсларның төп нәтижесі ол татар тілін үйренуге барата оңай мөнәсәбәт болдыру. Шушы язылған кешеләр алар битараф қалмайша шыннан да татар тілін үйреніп була, үйренуге мөмкин деген фикер белән шушындай нәтиҗә белән киттеләр. Инде күп еллар дәверендә сезгә журналистларга мәгълүм, татар телен үйрәнеп булмый, үйрәтеп булмый, дөрес өйрәтмиләр дигән фикерләр күп яңгырады, шулай бит. Ә менә бу курсларны язган кешеләр чыннан да татар телен үйрәнеп була икән, 3 ай эчендә дә үйрәнеп була икән дигән нәтиҗә ясап киткәч, минемчә бу курсларның төп нәтиҗәсе дип санамыйм, шуңа күрә без бик канәгать.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан түрәләре Казанга килүче туристлар саны арта дип белдерсә дә, экскурсия уздыручы Айрат Хәдмулла моның нәкъ киресен сөйли. Казанга килергә теләүчеләрнең азаюында ул төрле сәбәпләр бар дип әйтә.
Халыкның килмәвенә сәбәпләр байтак кына. Беренчедән, Казан кыскы сорга әзер түгел иде. Урамнарда карлар җылмаган, алынмаган. Хәтта менә шушы без әле сезнең белән әңгәмә уздырган Фукс бакчасы да менә шушы халәттә иде. Әле генә җыештырып куелган. Аннан ансы бер булса, икенчедән безнең бит иң гүзәл бинабыз бар. Казан Кремлендәге Кол Шариф мәчетенең ябылуы ул безнең сәяхәтчеләр килүенә тоткарлык булды. Менә шуңа күрә, әгәр дә узган елларны Казанга 1 миллион 500 меңгә якын турист килгән булса, бу 11-нче елны әйтәм, 2011-нче елларны әйтәм, 2012-нче елны ул беләсезме күпмегә кимеде? 133 меңгә кимеде. Димәк, кимрәк килә дигән сүз.
Төп сәбәпләр шул карларның чистартылмавы, пышраклыкмы?
Аңардан гына түгел. Төп сәбәпләр монда күп әйтеп үтәргә була. Беренчедән, бездәге кунакханәләрнең кыйммәтчелеге. Мәсәлән, бүгенге көндә Казанда 97 кунакханә бар. Тагы 17-се ашарга әзерләнеп тора. Әмма ләкин аларның кыйммәтчелеген күрсәгез, гади халыкка исәпләнмәгән иң арзан бәяләрне булай итеп алган вакытта да алар 1000, 1400 Россия акчасы белән. Икенчедән, уйлап карагыз. Казан үзенең сувенир әйберләрен әзерләмәгән. Булганнары да бөтенесе Бомон урамындагы кулларда сатыла.
Нәрсә эшләргә кирәк туристларның монда җәлеп итү өчен?
Беренчедән, арзан бәяле кунакханәләр төзергә кирәк. Арзан бәяле кунакханә булган вакытта, әлбәттә, күрше теләп торган, терсәккә терсәк торган безнең Башкортстан килер иде. Шул вакытта Киров өлкәсе килер иде. Самара, Саратов, Оренбург. Алар килерләр иде, анда бик күп татар. Аннан килеп тагы нәрсә. Менә бүгенге көндә 185 экскурсоводтан ни барысы 6-сы гына татар телендә сүз алып бара. Шуңа күрә күбрәк хәлдә, менә хәзер безнең аккредитация башлана, шул вакытта күбрәк татар телен күбрәк алырга кирәк иде.
Менә туристлар дигәннән, Казанга иң күп кайсы ил туристлары килә?
Әлбәттә, ерактан. Менә мәсәлән, яңа елны гына алып киткән вакытта да, хәтта Чиләбе өлкәсенең Карабаш шәһәреннән шаклык килделәр. Екатеринбург килде. Хакасиядан килделәр. Бу әлбәттә шатлыклы хәл, әмма ләкин алар бик аз. Ә булай әйткән вакытта, менә мәсәлән, соңгы мәгълүматларга караганда, Кытай күбрәк килә башлаган. Билгесез нәрсәдән сәбәп. Төркиядән күбрәк килә башлаганнар. Ә менә инде хәзер Германия, Франция, Бөекбританияның килүе шикле.
Буны сез Люфхансаның ябылуына бәйләп аңлатасызмы?
Әлбәттә. Әлбәттә, бу бит үз нәүбәтендә бу шуңа күрә алып та килә. Димәк, кемдер аяк салу белән шөгыльләнә бу эштә. Мин әйтә алмыйм, ул файдалымы, зыянмы китергән, аңсыз нәтиҗә, әмма ләкин сәяхәтчеләрнең Казанга килүенә бер сәбәп булу ихтимал.
Чөнки очкыч белән килү шулай бит, уңайлы.
Уңайлы.
Авыр шартларда да инде очкыч сәфәрләрен туктатмаган Люфтганса инде сәбәп белән очыш сәбәп очышларын туктата, ә шул вакытта Самара һәм Түбән Новгородка очышларын арттыра. Монда бер бәйлелек бар.
Монда нәрсәдер кемдер бәлкем монда бәлкем Ну, әйтә алмыйм. Мин аларга нәтиҗә ясарган кеше түгелмен. Мин әлбәттә кунакларны каршы алып, рәхәтләндереп, аларны уздырасым, үткәрәсем килә, Казан буйлап йөртәсем килә, һәм күрсәтәсем килә үзебезнең менә күреп торган гүзәллекләрне.
Ә менә кунаклар дигәннән килгән туристлар Казанның кайсы җирләре белән кызыксына?
Ул беләсезме, иң беренче безнең Казан кирмәне. Казан кирмәне бит безнең горурлык ул. Ул безнең 9-нчы гасырдан төзелгән төзелеп килгән безнең иң горурлыгыбыз. Әмма ләкин андагы урыс чиркәвен күрсәтәбез инде, Благовещен соборын күрсәтәбез. Ә шул ук вакытта капма каршы барырга тиеш бит. Безнең Кол Шариф ябык. Әлегә шоклы ябык. Һәм безне һәр вакытта алдау көтә. Беренче октябрь ахыры, декабрь ахыры, январь ахыры. Ә кайчан ачылган әлегә шоклы билгесез. Мәгълүмат юк.
Кол Шарифтан тыш туристлар кайларга барырга сорыйлар?
Кол Шарифтан тыш безнең мәчетләрне күрәселәре килә. Мәчетләребез, болай әйткәндә, Аллага шөкер, мәчетләргә кереп иркенә бирелек, мәсәлән, Мәрҗәни мәчете, шул ук Апанай мәчете, Апанай мәчете, Әзем мәчете үзе нәрсә тора. Аның төзелеше, аның архитектурасы һәм хәзерге вакытта, әлбәттә, Иске татар бистәсенең корылуы үзе бер горурлык. Шул ук вакытта әле күтәрелмәгән, яңадан торгызыласы биналар да күп бит әле.
Bu kim bu?
Bu Karl Fokus'un heykeli bilen beyli nersi ol. Biles mi nersi? 90'lı oğur yıllarını koysa bir heykellerini vatıp, sütüp, ona tüslü metalga tapşıra başlayanlar. Fokus'un girip silkedip oraganlar silkinmegen. Fakat onun kolunu kesip, toyağın alıp gitkenler. İsul vakıtta şehir türesi takdim yosagan, min sizge kirekli metalını da bilem, tüsünü de bilem, nizikten sulay. Ama lakin bir sortum var. Ол Карл Фукстың тұтқан, тояғын тұтқан жерде менің рәсімім, менің сүретім болсын деген. Шулай етіп, не істейсің енді? Хейкелді соқлап қалу үшін барысын десерге тұры келді. Шулай етіп, шәһәр түресінің өзінің гүзін жасалған. Әмі ләкен, Фукст қазір біздің тулайым, халық алдына өзінің матур келес, сізге баса рәхим етіп, қарай алас, келіп көре алас. Онды қызықтарына Қазанда көп іш отабыз, туристарға көп шелебіз.
Қайрат әфенді, мына бұл Қазан су елғасының шушы яқ, яры бек көп естелікті орындарға бек бой. Шуларының біріншісі шушы Карл Фукст хайкәлі болса, оның астындағы кіші рәсімі болсаймы, екіншісі мына туристер үшін қызықты орын, шушы беседка отырып ұят отырған орын. Нәрсе деген қой сүйегі мына қызықты бұл орын.
Һәр вакытта сәяхәтчеләр бик кызыксынып сорыйлар, сорау бирәләр. Кайсыз җирдә Максим Горький үзеңиз откансың әле дип. Менә шушы бакчада.
Менә хәйкәле. Ул бит тәүлегенә бер мәсәлән әйләнеп чыга. Сәгать кебек. Хәтта кайсы бер кешеләр әйтәләр, без сәгатьтә дөрес ялабыз аның белән. Ә аның тарихында бит башка нәрсә салынган. Кайшандыр анда әле кемдә мәсәлән ул Қазан милли мәдәни үзәге булып, анда Қазанның 1000 еллык музей булса да, кайшандыр ул бит Ленин мемориалы булган. Ә анда Ленин бюсты булган тиеш булган һәм Ленин күн әйләнә, халыкка карап әйләнергә тиеш булган.
Ә моны кем куйдыр мана шушы Ленин һәйкәлен?
Өлгермәгәннәр. Өлгермәгәннәр. Чөнки яңа демократик төзелеш башка үзенә яңа тәкъдимнәр китереп, Аллага шөкер, менә шушы алтын хөрият тора хәзер безнең. Ә ләкин ул хөрият дә кайсы берсе юмор сыйфатында бу татарның бетманы бу дип сораган булалар бездән. Юк, мин әйтәм, бу иркен татар халкы киң коласлы. Килегез безгә дигәнне аңлатты. Шуңа күрә бу хөрият әйтәм.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Киевтагы туган тел татар үзәгендә агызыгы яңадан куера оешманың җитәкчесе Канафия Хисниддинов эшчәнлеккә хисапны татар йортында түгел, ә Россотрудничество оешмасында ясаган. Әлеге җыелышка дип татар йортына килгән 20ләп кеше ябык ишекләрне күргәч аптырап калган. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйләр.
9 февраль көнне туган телнең рәисе Канафия Хисниддинов Киевтагы татар йортында татар үзәге вәкилләре Киевтагы татар активистлары каршында хисап тотачак иде. Сәгать 11-дә татар йортында узачак бу җыелышка килгән 20-гә якын Киевтагы татар активистлары алдында ишекләр ябылган иде. Алар арасында Кырымнан махсус Киевка килгән Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитетының Украиндагы вәкиле Идел Бөтенкырым үзәгенең рәисе Илмир Тимергалиев тә бар иде. Татар ирына кирип булмаганнан соң алар якын тирәдә булган бер кафега кирип, килеп чыккан вазият буенча үзара фикер алмашырга мәҗбүр булганнар. Туган телнең рәисе Канафия Хисниддинов исә җыелышка килгән Запорожье, Львов, Ялта, Красный Луч, Севастополь үзәкләре рәисләренә җыеп, татар йортыннан икенче урынга, ягъни рәсми булмаган мәгълүматларгә күрә Киевтагы Россотрудничество офисына алып киткән утырышны анда үткәргән. Очраклымы бу очраклы түгелме, ләкин татар йортының бикле ишекләр каршында калган 20-гә якын татар активистлары арасында булган Нафис Кашапов бу хакта сөйләп Канафия Хисниддинов качты, диде Азатлык радиосына.
Сәгатьтән тулганда бөтен булган регионнардан килгән татарларны, туган телнекен, башка оешмаларны
җыеп алып ачты. Канафияның туган телнең президентына аның хәлен мәсҗид бергә тиеш иде. Әйтергә тиеш иде нәрсә кенче кайда кумакча куелган нәрсә кайтылган мөфтия турында Татарыннан ерак түгел кафеда утырып 20 кеше бергә җыелып, сөйләшеп, мирәне җибәрергә менә аның кашканы. Уны кашу турында инде.
Конгрессамы?
Әй, конгресска. Бөтен татар конгрессына хат әзерләре.
Ул бит анда уздырган ниндидер очрашу алар белән икенче урында уздырган он ниндидер очрашу анда.
Дөрес әйткәндә, ул татар милләтенә, татар оешмасына конгресска бергә тиеше отчет. Ул качты шушыннан.
А сез анда барганда ишекләр ябык идеме?
Ябыгые, бөтене ябыгые.
Сәгать ничәдә?
Мин сәгать 11 торганда килгәнем, ишек ябыгые. Сәгать 11-дә җыелыш булырга тиеш иде. Ул сәгать 11-дә ул качканы ишекләрен җыеп.
Канафия Хөснетдинов үткәргән җыелышта катнашкан, ләкин исемен әйтмәскә дип үтенгән тагын бер әңгәмәдәшем Хөснетдиновны тәнкыйт иткәнен һәм аңа туган телнең рәислегеннән күптән инде китергә вакыт килгәнен сөйләгән икән. Ләкин аны яклаганнарда булган ул җыелышта. Нафис Кашапов исә Канафия Хөснетдинов кешеләрне икенче урынга алып китеп, үзенең пропагандасын эшләде. Ләкин ул дөресен эшләмәде, диде.
Җыелыштагы кешеләрне алып китеп, ачып, үзенең пропагандасын алып барырга. Ничек кенә булса да, үзен күрсәтергә, үзен акларга. Ничек кирәк барсында, бөтен әйбердә үзенчә эшләде, но дөресен әйткәндә дөресләмәде. Бу көндә ул Татарстанга, конгресска каршы үзен туйды. Татар милләтенә үзе, татар милләтен хәтта Украина манда, хәтта Россияме, хәтта Татарстандамы, үзенә үзе каршы куйды татар милләтен. Менә шушы ачу белән. Ул дөресен әйткәндә, менә ул китергә җыенганда үзенең кешесен куеп китергә җыенганда.
Бар, аның вице-президент аның кызы була инде Эльмира
Кәнәфиева. Или Шәфкат, или аның кызы булырга тиеш. Ул менә шуның өчен бөтен кешене куячак.
Сүзне дәвам итеп, Нәфис әфәнде аны Россотрудничествода яклый, диде.
Сотрудничество аны яклый. Былдырган хәтле Россия яклы кеше, менә Кәнәфия кирәк, алар өчен кирәк. Татарны бетерү.
Татар йортына кереп булмаганнар арасында кем бар иде? Дигән сорауга Нафис Кашапов кешеләрнең исемнәрен сөйләде.
Әсхат Кашапов бар ие, Фарид Рахмов бар ие, Эмир Валиев бар ие, Рифат бар ие, анасын Амирханов Рафаил бар ие, Альфия Шевченко бар ие.
Альфия Шевченко туган телнең элекеге вице-президенты була. 4 ел элек аны бу вазифадан Канафия Хөснетдинов азат иткән иде. Чөнки Шевченко конгресска Татарстан җитәкчелегенә татар йортында булган хәлләр Канафия Хөснетдинов хакында хатлар язган иде. Нафис Кашапов бу хакта да сөйләде.
Әсәр Шевченко татар диендә эшләгән күп күне хәлләрен кешеләрен куеп, менә бер әргенә эпизод әйтеп алам. Әсәр Шевченконың Канафияны сәкәешле ише олык. Я тебе голову оторву дип конкретно Әсәр Шевченко миңа җавап салтыратты. Әсәр Шевченко. Җавап салтыратты. Мин как раз менә бу дөресен әйткәндә утырадыр им Канафияны яклыйдыр ие служба безопасности Украины. Алар яклыйлар ие. Вот шулай Канафияга тимә, нитмә, алма кешеләр инде бу Украина бездә ФСБ Россиядә боларның СБУ дип әйтелә инде.
Алар нинди ни бар кагылышы бар бу мәсьәләгә инде татарның.
Бу мине караше чакырдылар кешеләрнең Украина, и как раз меня айтылар ие, Канафияга тимә, кагылма, Әфия Шевченко меня җавап салтыратты. Нафис, минем башны эзергә Канафия обещайтты дип. Мәйтәм, ярар алса, и алар как раз минем каршыра утыралар ие. Мин аларга бирдем трубканы мәйтәм. Вот мәйтәм, тыңлагыз мәйтәм, Канафия нәрсәкәй эшли, Әфия Шевченко хатын-кызга. Ул шартлы группасында, ул бөтен менә бу яшьләр арасында да эшне алып барадыр ие. Менә шундый хәл булды дагы.
Аңлашылды. Ну, нинди нәрсәгә килдегез сез хәзер инде?
Монда хатларда эшибез, җыелышларда үткәрәбез, и булган бөтен татар Украина территориясында операциябыз эшне.
Килеп чыккан вазият буенча мин туган телнең рәисе Канафия Хөснетдинов белән дә сөйләшмәкче идем. Ләкин аның урынбасары Шәүкәт Сәмитов аның хәзер авырганын сөйләде. Шәүкәт әфәнде, туган тел уздырган җыелыш нинди җыелыш иде дигән сорауга ул: "Без бу ел булачак туган телнең 15 еллыгы һәм Киев Сандугачы фестивалінің 10 елығы білән бәйлі мәселелер хаққында регионлардан келген татар үзәкләре рәйсләре білән сөйләштік. Бұл біздің планлы жиылышы біз еді, деді. Шәүкәт әфәнде сөйли.
Это обычное плановое мероприятие, в котором обычно текущие вопросы рассматриваются. Но в данном случае планы, скажем так, на этот год, у нас в этом году уже 15-летие.
Әне үшін сіз бұл жиылышны зур татар йортында тегел, әйкінші орында уздырдығыз деген сұраға ол біз қайбір жиылышларыны Россотрудничествоның офисында үткәріп тұрабыз. Мұның принципиал әхәмияті юқ, деді ол.
Впереди некоторым мероприятия проводим Россотрудничество. Это не принципиально в данном случае.
Шулай етіп, Киевтағы туған тіл бүтін Украин татар үзәгінің тересінде вағзият қазір шундай. Әлбәттә, ике яқының да бұ вағзиятқа түрлі қарашы бар, һәм бұ мәсәләдә әле нұқта қойылды диәргә иртә болса керек. Азаттық радиосы үшін Киев хәбәрләре белән Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ижауда сәнгать коллективларының очрашуы узды. Әлеге чара 7 этапка бүлеп оештырылды. Һәр кайсы анда үзенең иҗади осталыгын күрсәтте. Ләкин үзе чын сәнгатькәрләр әзерләнергә вакыт аз бирелде дип белдерә. Чарада Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Ижауда төрле мәдәният йортларында тупланган сәнгать коллективлары халыклар дуслыгы йортына Аулак эй формасында узган кишәгә җыелды. Әлеге очрашуны оештыручылар дуслар арасында дип атаган. Кишәдә 6 җир һәм бию коллективы катнашты. Алар ансамбльләрнең тарихы, ирешкән уңышлары белән таныштырды. Татар халык җырларын, такмакларын, биюләрен башкарды. Бер түгәрәккә басып, халкыбыз уеннарын уйнады. Ансамбльләр бергә җыелып, киш утыру тәкъдимен хуплап алды. Бер-берсен концерт тамашаларда гына күрә бит алар. Аралашып, иҗат итү, сәнгатебезне үстерү юлларын барлау бурычы куелган иде әлеге очрашуда. Иң мөһиме балаларны, яшьләрне төрле коллектив Коллективлар белән таныштыру максаты белән эшләнелде, диде әлеге кишәне оештыручы Асылъяр ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова.
Бүген җыелыш дуслар арасында дигән безнең бер зур максатыбыз булды. Бу инде бергә дуслаштыру дигән фикер булды, чөнки бер-беребезне белеп, бер-беребезне танып, аермасын белеп, һәрбер ансамбльнең, һәрбер ансамбльнең тамашачыга күрсәтеп, нинди безнең ансамбльләр Ижау шәһәрендә бар. Шулай әле бергәләп җыелган юк. Бүген көндә безнең тагын да бер максатыбыз менә шулай бергә җыелышып планлаштырырга. Чыннан да нинди фестиваль кирәк.
Ансамбль агзалары милли сәхнә киемнәреннән. Бу аларның соңгы елларда ирешелгән уңышларының берсе. Ансамбльләргә биремнәр дә алдан җиткерелгән. Дөрес, өлкәннәрнең күпләре эшли, ә яшьләр укый. Шуңа ныклап әзерләнергә вакыт та җитмәде, диде Дуслык ансамбле вәкиле Асия Сәләхова.
Асия ханым, беренче тапкыр шундый очрашу. Ничек әзерләндегез? Вакыт күп кирәк булдымы сезгә?
Вакытны әзерләгән инде әзерләнгән булдык.
Сез нинди номерлар алып килдегез?
Киңләшү буенча ничек хәл ителде? Шуларны әзерләргә тырыштык булдырылган кадәр. Мәсәлән, җырлар, такмаклар, коллективка девиз, коллективны яклау,
тусыгында җырлар әзерләнде. Тукында күбрәк сезнең исемегез каралса.
Суфиянова.
Кишәне алып баручы Гүзәл Шакирова башлап булай диде.
Сезнең иҗатыгыз белән якыннанрак танышырбыз, уйнарбыз, җырларбыз, биербез, һәм әлбәттә инде бик яхшы итеп сезнең белән аралашып калырбыз.
Жирәбә уздырып, коллективларның чыгыш ясау чираты билгеләнде. 7 музыкаль нотага бәйләп, кишәне 7 этапка бүлеп уздырдылар. Беренче этапта коллективлар белән танышу, аннан соң аларның девизларын билгеләү булды. Шатлык ансамбле инде 2 дистә елдан артык җырга моңга хәвәс милләттәшләребезне берләштерә. Коллективны оештыручы Фәния Гадальшина.
Сезнең шатлык беләсезгә алга барырга, әле безнең үрләребез бар, күпләребезгә
Güzel Biyu hem Jir ansambli ijoda birinchilardan bo'lib barliqqa keldi. 4 dista yil Güzel ansambli xalqimizni ko'ngilli tomoshalari bilan sevindira. Millatdoshlarimizga güzelliklashi yetakchilari respublikaning otqizingan madaniyat xizmatkari Nurulla Xo'jagaliyev, Anira Safina Güzel ansamblini nigiz saluvchilarining birisi, respublikaning otqizingan madaniyat xizmatkari Anira Safina, Zakiya Islamova hem yosh boshqaruvchi, indi Qozonda birinchi jingu yovlovchi Rustam Yegurov kelgan edi kishiga. Siz Anira Safinaga.
Bizning Güzel ansamblimizdan 6 yoshdan 75 yoshga qadar kishilarimiz yig'ilib, biyushilar, jirchilar. Biz ular bilan deb o'rlanamiz. U Güzel ansamblini hozir 40 yil eng zo'r ansambl, shunday kuchli ansambl Ijo shahrida eng birinchi chiqqan Güzel ansambli Güzel degan etkisim oldi. Bütün biz Güzel bizim. Biz o'zimizning Güzel ansambli bilan men o'zim bek qarorlanamiz. Azrlanu bizning hozir 40 yil yurgachdan bizga u bek og'ir bo'lmadi. Yoshlarga biz o'zimiz kuch berib turamiz, Allohga shukr. U yoshlarimiz bilan biz bek qarorlanamiz.
Anirsa umidlanasiz.
Bizning kabi 20-30 yil yursinlar deb umidlanib qolamiz. Bizning ana shu yoshlarga bizning kabi tirishmasinlar edi. Bizning ansambli to'xtamasinlar edi. Birga birdamlik bo'lsin, bir g'oya bo'lib yashagan nasib etsin. Ya Rabbi Xudoy.
Qushlarimda yuzib bora, tomon bir yozim jiyda. Kutuvlarim qushma bo'lgan, umrim sensiz o'tdi. Qulluqlar avarinde, tomchilar tomarinde, yonarga qolgan yerga, yonarda yonarinde.
Сәйлән татар яшьләренең бию коллективы, ансамбль яшь кызларны берләштерә. Җитәкчеләре Рушана Чернова. Алар берничә матур бию күрсәтте.
Җавап шәкәрендә татар яшьләре бию коллективларының берсе. Коллектив бик күп конкурсларда катнаша. Мәсәлән, Ижау моннары, Ялкынлы яз, Роза Мира, Ялгызлар яңгыры һәм башкалар. Алар Дина һәм РПЛ вазифалар, Альбина Ильдара, Мәзер, Нәсе, Фиуры, Энефер и һәм башка татар яшьләре без тәкъдимдә катнашучы ансамбль.
Асылыр ансамбленә әле ел ярым гына, әмма очрашуга аларның балалар төркеме дә, өлкәннәре дә бик яхшы әзерләнеп килгән. Коллективның җитәкчесе Лариса Гайнединова. Ансамбленә 10 елдан артык дус тату коллектив. Кичәдә дә алар оешканлыгын, бердәмлеген күрсәтте. Әлеге коллективка нигез салучылар гармунчы Фуат Каримов белән җырчы Сәнфира Мусина булса, соңгы 2 елда бәхетне Рәсимә Мифтахетдинова җитәкли.
Бәхет ансамбленең девизы халкыбызның мәнфәгатен яулау. Кеше бит вакыт диясе, бәхет дине диясе. Бу дөньяда һәр кешенең бик бәхетле булуы Иде безне күрәсе, шатлыгыбыз ишкә сыймый. Рәхмәтеңә, я Раббым, бу дөньяга бәхет өчен, бәхет ансамбль яраттым.
Yeah.
ансамбленә яңа кешеләр килгән. Саҗидә Аширова әле күптән түгел йөри башлаган. Аның өчен бу беренче чара.
Бәхет аны төрле шаңларга була инде. Менә кем ничек аңлый бит бәхетне? Күп кырлы бәхет, аны бер генә сүз белән аңлатып булмый.
Шулай да. Менә сезнең өчен бәхет.
Барыбызда бәхет ансамблендә бер сойдашлы кешеләр җыелганбыз. Безнең фикерләребез, уйларыбыз бер килешә менә.
Бәхет бәлки ул безнең халкыбызның җырларын
өйрәнеп, халкыбызга җиткерү. Безнең калган буыннарга менә барып җитсен иде безнең халкыбызның бөтен гореф-гадәтләре.
Дуслык ансамбленә дә инде 2 дистә ел була. Бу ансамбль өлкән яшьтәге җырга моңга хәвәс милләттәшләребезне берләштерә. Әмма алар яшьләрдән бер дә калышмыйча җырлы биюле тамашалар әзерләгән.
Экраннар, Спартак иҗат йортына җыелып, җырларга, биергә күңел ачарга дип җыелган төркемгә директоры Рисида ханым үзләре сәхнәдә сынарга киңәш итә. Бу ансамбльнең иң беренче җитәкчесе булды Сахира ханым. Шушы гомер эчендә алар шәһәребездән һәм республикабызда башка шәһәрләрдә булган конкурсларда, фестивальләрдә грамоталар, дипломларга лаек булдылар. Авылларда концертлар буеп йөрделәр.
Шулай итеп, бер нотадан икенчесенә күчеп, чиратлашып, берсеннән-берсе матур җырлар, биюләр башкарып, коллективлар үзләренең иҗат тарихы белән таныштырды. Ансамбль исеменә туры китереп, җырлар башкарды. Күп кенә җырчылар төрле бәйгеләрдә катнашкан, җиңү яулаган, концертлар белән шәһәр авылларда гомер итүче милләттәшләребезне шатландырган. Иң мөһиме, коллективларда иң кечкенә малай-кызларның булуы залдагы тамашачыларны да коллектив әгъзаларында сөендерде. Шундыйлардан гүзәл ансамбль әгъзасы Рустам Егоров, Рустам Казанда берничә бәйгеләрдә катнашып җиңүчеләр исемлегендә аталган. Аның җырлап бию залдагы халыкны сукландырды. Тамашачылар шушындый үзенчәлекле очрашуда тәэсирләнеп утырды. Һәвәскәрләргә кушылып җырлады, яраткан җырчыларын тыңлап кул чапты, дәртле биючеләр белән бергә бийде. Сәхнә ветераны Нияз Юнысов әлеге кичәгә махсус Киясов районыннан килгән.
Бүгенге көн бәйрәмнең бәйрәме, татарларның мәдәният мизгеле тамчылары бүген тама дип әйтсәк тә дөрес. Гөл озакка яшасын бу шушы мизгелләр, алдагы көннәрдә дә байытырга кирәк. Милләтебезне онытмаска кирәк. Татарстанда татарлар яши дип әйтеп, дан чыгарып, күкрәк сугып яшәргә кирәк дип әйтеп аңлый мин.
Менә шундый кичәгә тагын нәрсә җитми, нәрсә кирәк сезнең карашка?
Карасак, арабызда яшьләр бик әз. Күбесенчә гомер буе шул сәхнәгә ярты җанын биреп, үзешендә катнашып яшәгән халык бит инде. Кызлар, апалар, абыйлар, гармончылары ни генә тора бит. Алар барсы да бит татар моңыбызның тамчылары. Инде яшьләр тәҗрибә алып яшәсәләр дип Тагында татар мәдәниятебезне хуплап, гашык булып, сәхнәгә менсеннәр иде. Үз табигат биргән талантларын кашырып, яшырып ятмасыннар иде дип әйтәсе килә.
Яңарышлар төшкәндә.
Биючеләр дисәң, менә бу асыл яр төркеме менишек кенә инде хәзер. Үз маркаларын тотарга тырышалар, яшьләр бит менә сәйлән дигән төркем. Балаларны күрү дә бик шат бит инде. Аларны әлбәттә тәрбияләргә кирәк, аларны авыр сүз белән күңел кайтар кирәкми, мактап, сыйпап, үстерә-үстерә әкерен генә искиткеш. Бу очрашуны мин шам суккан, татар моңнарын яңгырап торган кеше булыр дип әйтеп уйламаган идем, күз алдыма килмәгән иде. Бик зур рәхмәт оештыручыларга һәм мондый эшләрне зур концерт итеп республикада уздырырга кирәк.
Тамашачы Гөлҗимеш Багишаева да кишәне бик ошаткан.
Үзем ярлап, үзем бийеп, күңелемдә асыл утырдым инде. Шатмын, гүзәллек тә бар, шатлык тә бар, бәхет тә бар. Шундай матур кисә булды.
Кичә кичәдә катнашкан татар яшьләренең Сәйлән исемле бию төркеме, гүзәл ансамбленең яш башкаручысы Рөстәм Егоров, асыл яр ансамбленең иң кечкенә агласы 4 яшьлек Ралинаның өлкәннәрдән калышмыйча бию хәрәкәтләрен кабатлавы, кушылып җырлавы тамашачылар күңеленә хуш килде. Ралинаның әнисе Лилияна Шакировага сүз.
Минем исемем Лилияна, кызы безнең исеме ничек язылмайды?
Ралина.
Ралина.
Халил.
Сез кызыгызны бию ансамбленә китердегез. Ничек булды?
Без ишетеп күрештек тә инде Лариса Фасы белән. Ул әйтте, без балаларны алмыйбыз, бәләкәйләрне диде. 6-7 яшьтән. Сез ди алып килеп карагыз ди башта кызыгызны. Насын карарбыз диделәр. Менә ул безнең жюри башлады и Лариса апасы үзеннән үзе жюрига кушты инде.
Димәк, аның киләчәген ансамбльдә күрәсезме? Әллә инде үзебезнең халкыбызның җырлары белән, биюләре белән танышырсыз дип китергез.
Белешер өчен, күрешер өчен, шулай ук ансамбльбездә жюрисен өчен, халыкның җырларын белсен өчен, үзебезнең халыгыбызны алга алып барыр өчен.
Һәм инде менә бүгенге кичә турында. Алар кирәкме юк, һәм ни өчен кирәк?
Шунда да мондый мероприятиялар мен үлем кирәк дип, үзебезнең халыкыбызны алга алып барыр өчен, һәр кеше күрсен өчен, үзебезнең традицияларыбызны белсеннәр өчен, бәләкәләр өчен, зурлар өчен бик яхшы мероприятие бу.
Мин нәрсә әйтәм инде? Главное җырсын, әйбәт кенә, ошасын үзенә.
Ралина, сиңа бүген ошадымы монда?
Концерт.
Концерт ошады. Син нәрсә эшләдең бүген концертта?
Бидем, чыдым.
Җырлады.
Шушындый очрашуларны районнарда да уздырырга, районара кешеләр дә оештырырга кирәк дигән фикердә тамашачылар да, оештыручылар да җыр бит күңелләрне җилкендерә, берләштерә. Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дини сәхифә гадәттәге шәй якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Assalamu alaykum, aziz millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 1400 yıldan birle yakti yol kürsatib kile. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam bu kitap hakkında bularını aytgan.
Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми. Аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бермәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән берсе булган Фил сүрәсен тәкъдим иткән идек. Ул сүрәдә Мөхәммәд пәйгамбәр тумастан элек Кәгъбә йортын җимере өчен Фил белән Мәккә шәһәренә һөҗүм иткән Йәмән солдатларының башына килгән фаҗигалы хәлләр аңлатылган иде. Сурада әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгалә бу солдатларны вак кошлардан кичкенә ташлар белән аттырып һәлак иткән. Бу ташларның тәсире шул кадәр көчле булган ки, Кәгъбәне җимерергә килгән Йәмән солдатлары корт ашаган агач яфраклары тай һәлак булганнар. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндә Фил сүрәсеннән соң килгән Курайш сүрәсен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Курайш сүрәсе 4 аяттан тора. Бу сүрәдә Аллаһ Тәгалә Фил ияләрен һәлак иткәннән соң Мәккә халкының, бигрәк тә бу шәһәрдәге иң зур кабилә булган Курайш кабиләсенең яңадан рәхәтлеккә ирешүе Шуның өчен Аллага шүкер итәргә тиешлеге турында сүз бара. Хәзер бу сураны сезгә Төркия Диния Назаратының элекке рәисе Таяр хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим илафи курайш илафихим рихлатиш-шитаи вас-сайф فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
سيز قرآندагы قرايش اسملي سورانة تنغلادыгыз الإتقان اسملي تطار قرآن تفسيرنده Бу сүрәгә менә мондый мәгънә бирелә. Бу сүрәне мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Аллаһ Тәгалә Фил ияләрен һәлак итте. Курайш гарәпләре кышкы һәм җәйге сәүдәләрендә әлектән ничек бергәләшеп каруан белән сәүдәгә баралар иде, һаман шул рәвештә өлфәттә булулары өчен Алла аларны Фил ияләренең кулына төшүдән саклады. Гарәпләр кыш көне бара бергә җыелып, сәүдә белән Йәмәнгә, җай фаслы Шамга баралар иде. Инде шулай булгач, Курайш гарәпләре бу иенең, ягъни Кәгъбәнең хуҗасы булган, аларны ашлыктан туйдырган, куркудан имин кылган Аллага гыйбарат кылсыннар. Әл-Иткан исемле татар тәфсирендә Курайш сүрәсенә әнә шундый мәгънә бирелгән. Риваятларга караганда, бу сүрәләр ингәннән соң Фил вакыйгасын исләренә төшергән Мәккә мөшрикләренең кайберләре ислам динен шундук кабул иткәннәр. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашканчыга хәтле Allah'ın selamı, merhameti hem bereketi sizin üstünüzde bulsun aziz dindeşler.
Muhterem tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirishga mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turingiz.